Mirë mbrëma zonja dhe zotrinë, po fillojmë emisionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Kosovës i duhet gjeneratë e re politikanëve, thot i shefi Unikut Soren Jesen Petersen. Muri në veri të Mitrovicës do të rrëzohet gjatë janarit, thot Ministria për Dialog e Kosovës Edita Tahiri. Arrestohet një Tunizian në Gjermani me dyshimin se ka lidhje me sulmin e 19 dhjetorit në Berlin. Hani peshk sa më shpesht të zvoglon një rrezikun nga smundjet e zemrës, thot një studim i ri, për cilin do informojmë përgjatë emisionit. Për këto dhe shumë materialet e tjera, juftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish krye administratori OKB-s në Kosovë, Soren Jesen Petersen, i tha Radios Evropa e Lirë se leadershipi në Kosovë është i jashtë kohshëm dhe jashtë realitetit. Soren Jesen Petersen tha se Kosova vazhdon të përballet me të njëjtat probleme, sikur edhe shumë vite më parë, me krimin organizuar, korrupsionin dhe ndërlidhur me këtë, edhe mungesën e zhvillimit ekonomik. Ai tha se Bashkimi Evropian duhet të jetë më i qartë ndaj Serbisë, duke ia bërë me dije se nëse ajo do që të ecë drejt integrimeve evropiane, Piane, duhet të ndaloj destabilizimin e Kosovës, posaçërisht përmes ndalimit të veprimeve në veri. Me zotin Jesen Petersen bisedoi Arber Vllahiu, i cili fillimisht e pyeti nëse Kosova ka nevojë për një gjeneratë të re udhëhecësish.
Yeah, I think it is. Kosovo has unfortunately.
Mendoj se po, mendoj se fatkesisht Kosova ka gjeneratën e njëjtë të udhëheqësve politik që ishin në pushtet ose afër tij, madje edhe para pavarësisë. Janë të njëjtit. Shikoni fotografitë e tyre, janë të njëjtit. Këta udhëheqës politik, unë besoj, janë të vjetruar dhe jashtë kontaktit. Dhe prandaj për mua Kosova dhe kjo ndodh edhe në vende të tjera në Evropë, por në veçanti Kosova ka nevojë për një gjeneratë të re të udhëheqësve politik. Është vetëvendosja me ndoshta gjeneratën e re, po me keqardhje them se vetëvendosja shumë shpesh vepron si rënuese në vend të ndërtueses së shoqërisë. Prandaj udhëhecja politike është jashtë kontaktit dhe ata ende nuk po e kuptojnë porositë se çfarë duhet të adresojnë për të ecur përpara, për shembull, në çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithatë që e bëjnë është se kur kthehen nga Brukseli, qytetarëve u shpërndajnë thashë themet e rreme se liberalizimi i vizave do të bëhet brenda një muaji ose fjalë të tjera, dhe natyrisht ne të gjithë e dimë se kjo nuk do të ndodhë.
Of course we all know that it never happened.
Zoti Soren Jesen Petersen, ju e njihni këtë udhëheqje në Kosovë që prej vitesh, kur ende keni qenë këtu. Pse ka të vështirë Kosovati të i kaloj dallimet brenda skenës politike?
Well, because I think that those political leaders.
Sepse mendoj unë ata udhëhec politik që sot janë në pushtet dhe edhe ata në opozitë janë udhëhec të një pakicë të vogël, me thjesht të votuesit e tyre dhe në disa raste madje as edhe të gjithë votuesve të tyre. Pra nuk ka një leadership të Kosovës që mund ta bëjë bashkë Kosovën, në të cilën popullata e Kosovës do ta kishte besimin dhe mbështetjen. Ata nuk po tregojnë asnjë vizion përveç vullnetit për të qëndruar në pushtet të atyre që janë në pushtet, por nuk kanë një vizion se si televizet Kosova përpara. Ata thjesht nuk janë një model për qytetarët dhe për gjeneratat e reja. Pa vizion, pa qëllime të qarta, pa dikë që e bën vendin bashk, është shumë e vështirë që të lëviz vendi për para.
Without having somebody who can bring the country together, it's very difficult to move the country forward.
Ishte një vit të vështirë me kundërshtime të forta ndaj proceseve siç ishte ai ratifikimit marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. A mund të përballet Kosova me ta quaj dënim ndërkombëtar për mos respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare?
Well, I think we have seen the example with the visa liberalization.
Mendoj se kemi parë një shembull me liberalizimin e vizave. Mendoj se është shumë e dhimbshme për qytetarët e Kosovës se nuk i gëzojnë të njëjtat liri nga të gjitha vendet e tjera në Evropë. E kam theksuar dhe më herët se ky është rezultati mungesës së përparimit, mungesës së vullnetit politik që të adresohet krimi organizuar, korrupsioni, por njëkohësisht është edhe reflektim i faktit se ende janë 5 shtete anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur për Kosovën. Është dëmshme, por mendoj se gjithashtu është edhe një porosi e fuqishme nga Bashkimi Evropian, megjithëse ju e quajtë dënim. E them sërish se kjo porosi është përcjell sërish nga udhëhecit e Bashkimit Evropian në Bruksel, zyrtarët e BE-s, që kanë udhëtuar në Kosovë se ne duam të shohim që Kosova do ta marrë liberalizimin e vizave, por ju në Kosovë duhet të kryeni detyrat e shtëpisë. Vështira është duhet të adresoni krimin e organizuar dhe luftën kundër korrupsionit. Pra Kosova do të vazhdojë të jetë e privuar nga ajo që duhet ta ketë, sepse Kosova duhet ta gëzojë atë liri të lëvizjes si çdo shtet tjetër. Por ka detyra që duhet kryer dhe me sa duket Bashkimi Evropian ende nuk është e kënaqur me punën e bërë nga establishmenti politik në përmbushjen e kushteve.
And apparently EU is still not satisfied with what the political establishment has done to meet the conditions.
Ka një tjetër çështje që ka shkaktuar problem në Kosovë, asociacioni i komunave me shumicë serbe, apo ende në Kosovë mbi baza etnike sërish, serbët e cilësojnë si një gjë që u mundson mbijetesën në Kosovë, shqiptarët tonë se do ta minojë shtetin e tyre, a do të ndihmojë asociacionin në rritjen apo uljen e tensioneve?
Yeah, I think that of course we all know that this is a very difficult issue. I mean, the ACSR plan which was the base for independence.
Të gjithë e dim se kjo është një çështje e vështirë. Plani Atisari, që ishte një bazë për pavarësinë, flet për një shkallë të caktuar të autonomisë në veri. Mendoj se pjesa e dhimbshme e kësaj është edhe këtu BE-ja nuk ka qenë e qartë për palët. Pra pjesa e dhimbshme është se pa dyshim se Serbia po bën çështë e mundur që ta destabilizojë pavarësinë e Kosovës. Mendoj se BE-ja duhet të jetë shumë më e qartë ndaj Serbisë. Nëse Serbia do që të ecë drejt integrimeve evropiane, duhet të ndalojë destabilizimin e Kosovës dhe një prej mjeteve të saj për ta bërë këtë është përmes veprimit në veri. Sërish unë ndjej keqardhje për njerëzit që jetojnë në veri, pra për serbët atje. Ndjej keqardhje për dy arsye, njëra sepse ata janë përdorur si mjet nga qeveria e Beogradit dhe e dyta nga pjesa e Kosovës, dhe sërish mendoj se udhëheqësit e Kosovës nuk kanë qenë të qartë sa duhet në përpjekjet për t'u qasur serbët e Kosovës që ende jetojnë atje. Po e shoh që ka nisma të ndryshme nga politikanë të ndryshëm, por ka ende një ndjenjë se kjo po ndodh sepse BE-ja u ka kërkuar ç'ta bëjnë. Megjithse, mendoj se duhet të jetë më reale. Mendoj se problemi kryesor i BE-s që duhet ta adresoj këtu është vazhdimi përpjekjeve destabilizuese nga Serbia.
But I think the main problem that the EU has to address here is the continued destabilization effort from Serbia.
Sa po transmetuam intervistën me ish-shefin e UNMIK-ut Soren Jessen Petersen, atë e gjeni edhe tek faqja e on internet europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera nga Prishtina. Niveli i rritjes ekonomike në Kosovë nuk mundëson zbutjen e papunësis dhe varfëris, vlerësojnë ekspertët në Kosovë. Këto qështje kanë kaluar si problemet më të mdha nga viti 2016 në vitin e ri. Autoritetet qeveritare në Kosovë thonë se papunësia dhe varfëria do të zbutën gjatë 2017-ës, pasi tani si rezultati vendimeve të mëpashme të qeveris janë kryuar mundësi të reja. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Papunësia dhe varfëria do të vazhdojnë të jenë dy nga problemet më të mëdha me të cilat do të përballen qytetarët e Kosovës edhe gjatë këtij viti. Ndonse në vitin që lëm pas ishte thënë që papunësia shënoi rënje, ajo nuk arriti të zbutet në nivelet e duhura. Sipas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2016 ishte 26.2%, që krahasuar me vitin 2015 kishte rënje për rreth 6%. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se zbutja e papunësisë dhe varfërisë do të jetë në fokus të prioriteteve të autoriteteve të Kosovës edhe në vitin 2017. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Barashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në vitin 2017 papunësia dhe varfëria do të shënojnë rënje. Kjo, sipas tij, do të arrihet përmes projekteve të ndryshme që do të mundësojnë hapjen e vendeve të reja të punës.
Ne besojmë që viti 2017 do të jetë edhe më i mirë sepse është tregu edhe nga statistika tjera se ka një ambient më të mirë se të bëret biznes dhe ka një aktivitet të shtuar ekonomik. Do të thonë kemi pas inkasime shumë më të mëdha edhe në administratën tatimore dhe në doganat të Kosovës, që tregon që biznesi ka marrë një zhvillim dhe kjo reflektohet me një përqindje të zhvillimit ekonomik duke rreth 4% në besoj që vitit 2017 kjo do të tejkaloj edhe 4%.
Sidoqoftë, bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësisë pritet të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme, për shkak të nivelit të ulët të rritjes ekonomike. Ekspert i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se me trendet aktuale të zhvillimit ekonomik në Kosovë, vështirë se mund të ketë zbutje të papunësisë gjatë këtij viti.
Unë nuk pres që do një mrekulli me papunësi, përveç me laps, sigurisht që i bën qeveria aktualisht për zbret papunësin për 4-5-6%, ndërkaq që papunësia nuk mund të zbritet nëse rritja ekonomike nuk është mbi 7%.
Ndërkohë edhe qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se në Kosovë mungojnë vendet e reja të punës. Idrizi, një qytetar nga Prishtina, shprehet:
shumë vështirë, shkak që din klientela për mes partive që shkën Kosovë dhe pakon pjesë të partive në pushtet, shumë vështirë me gjithë në punë.
Në gjashë mendon edhe Nita:
përkundër përpjekjeve një pas njëshme gjithë konkurs, nështë aslo javë ditë pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shqipëtijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, kaj këto gjona pëtim, po për pranojmë shumë letë si shoqni.
Ndryshe, çdo vit në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë për pak minuta tek shëndetësia. Ndonë se numri i pacientëve me grip, sidomos gjatë muajve nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar, ka qenë i madh, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë nuk ka shpallur epidemi gripi. Mjekët ndërkaq thonë se është dashur të vihen masat kundër epidemisë së gripit në mënyrë që të parandalohet sado pak për hapja ti e shpejt. Hosit i siel Ariana Kasapoli.
Numri të prekurve me gripin sezonal në Kosovë mbetet mjaft i lartë. Vetëm në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, raportohet se brenda 24 orve paraqiten rreth 135 raste të fëmijeve me grip. Megjithatë, gjendja e tanishme sipas vlerësimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik nuk konsiderohet alarmante që të shpallet epidemi. Drejtori klinikës pediatrike në qendrën klinike universitare Muharrem Avdiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gripi po paraqet rrezik për shëndetin e fëmijëve, por çështja e ngritjes së shkallës së rrezikshmërisë u takon institucioneve kompetente.
Klinika tërheq vëmendjen se akseli virus po rrezikon populacionin e fëmijëve në Republikën e Kosovës. Në aspektin shëndetësor, nuk ka vend në botë që nuk merë masa caktume për gjendje caktume, por instancat relevante për gjelëse.
Tutje Avdi ushton se nuk janë tërmarë masa adekuate nga institucionet relevante, ndonë se si që thot ai është dashur që së paku dy javë të vijen masat kundër epidemisë gripit, në mënyrë që të parandalohet sa do pak për hapja e tij shpejt.
Qështu që shosh paku dy javë ditë dosht me u vendos një rezhimi masave kundër epidemis. E kje parasysh, po une mendoj që Institutit Shëndetit Publik të Kosovë me i vu senet në vend vetë, si mas situatës edhe momentit.
Por epidemiologja Ariana Kalaveshi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda këti institucioni është Komiteti për Sëmundjen Gjitse, që vlerëson se a duhet të shpalet epidemi gripi apo jo, si pasaj deri më tani nuk është par nevoja për një gjë të tillë.
S'kemi pas rritje të rasteve. Këtot rastet kanë qenë diçka numëri rasteve që është prit për këtë sezon të gripit, kështu që nuk i ka plotësu kriteret për me shpallë epidemi, se ka kaluat progun epidemik.
Në anën tjetër, drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike universitare Hamdi Ramadani ka deklaruar se vetëm gjatë muajve nëntor dhe dhjetor kanë qenë mbi 100 raste që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ku prej tyre 27 janë shtrirë për t'u trajtuar.
Trajtimi i këtyre dëshmorëve ka qenë shumë adekuat dhe profesional dhe ne kemi arritur që t'i trajtojmë dhe t'i shërojmë këta dëshmorë në kuptimin se këta kanë dalë nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore.
Sidoqoftë, viruset sezonale vlerësohen se bëhen më agresiv për shëndetin e njeriut kur ambienti është i papastër. Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i nivelit të cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka vënë në alarm edhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtar të kësaj ministrie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani për pak minuta me zhvillimet në Maqedoni. Një interviste ish kryeministrit Nikola Gruevski edhe në së fundi një faqe interneti kanë zitur reagime nga pjestar të shoqërisë civile, të cilët thonë se po sulmohën nga i për shkak të kritikave ndaj qeverisës së keqe të tij. Gruevski dëshiron të shuaj zërat e organizatave jo qeveritare, thonë ata. Se për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë materialin e korespondentes tonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Drejtuesit të organizatave jo qeveritare thonë se Nikola Gruevski dhe partia që drejton ai, VMRO-DPMNE, dëshiron të shuaj aktivitetet e sektorit civil pasi që OJQ dëshmuan se kanë forcë për të përballur atë me keqeverisjen gjatë një dekade më shumë. Këto reagime pasuan pas një interviste të Nikola Gruevskit për mediat e vendit, ku ai thotë se organizatat jo qeveritare në Maqedoni janë të korruptuara dhe se punojnë kundër interesave të Maqedonisë si shtet. Fani Karanfilova Panovska, drejtuese e Fondacionit Shoqëri e Hapur, e cila mendohet se financohet nga miliarderi George Soros, për Radion Evropa e Lirë, thotë se Gruevski përmes ideve konspirative synon të shuaj veprimin e sektorit civil, të cilat përmes aktiviteteve të ndryshme kërkojnë përgjegjësi politike nga drejtuesit e institucioneve për keqeverisje. Intervista për revistën elektronike Republika është e mbushur me shumë gënjeshtra, manipulime të shumta si dhe ide konspirative. Kjo paraqet dëshmi se lufta kundër sektorit civil nga ana e udhëheqësisë së VMRO-DPMNE-s nuk ka të ndalur dhe se kjo luftë fiton gjithnjë më shumë në intensitet ndaj të gjithë atyre të cilët nuk mendojnë si ai, thot Panovska. Nga ana tjetër, Albert Musliu, drejtuesi i Qendrës për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se deklarata e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, drejtuesi VMRO-DPMNE-s, më shumë ka të bëjë me porositë drejtuar anëtarëve të partisë së tij, sepse ai personalisht nuk mund të drejtojë qeverinë e ardhshme të qeverisë duke drejtuar gishtin e fajit drejt OJQ-ve.
Nëse ndosë që DPMNE-a të jetë jashtë qeverisë së re ose ai personalisht të jetë jashtë, do të duhet të kusht fajsohet. Kjo është mungesë vetë refleksioni. Maqedonia nuk është asë në pozitë, po asë që ka strukturën e disa shteteve lindore, cilët mund të imponojnë një totalitarizëm plot, edhe shtetit vendosë cilat OJQ dhe të funksionojnë, e cilat jo, por përderi se OJQ janë veprën konform ligjit, nuk mendoj se Maqedonia do të mund të imponohet në një legislative re, cilat ato do të mbyllë, edhe do të kalen në një mendësi.
Përderisa Bojan Maričić, drejtuesi i Qendrës për Arsim Evropian, vlerëson se Nikola Gruevski gjatë kohës që ishte në krye të qeverisë, por edhe tani si drejtuesi VMRO-DPMNE-s, synon që të kontrollojë veprimet e sektorit civil që kohën e fundit, megjithatë, arrin të frymojë pak a shumë më lirshëm.
Gruevski apo potraga po vnatreshin në dvoreshën e prijatelov.
Pas ciklit të fundit zgjedhor, Nikola Gruevski është në kërkim të një armiku të brendshëm dhe të jashtëm, veçanërisht pasi kësaj rade i duhet të gjejë një fajtor i cili do të bartë fajin për humbjen e partisë së tij në zgjedhjet përkasish VMRO-DPMNE, pse tani ka 10 deputet më pak se në zgjedhjet e fundit. Si rjedhoja asaj se sektori civil përmes aktiviteteve të saj, edhe pse me një hapësirë të jetë ngushtuar, ka rritur që të nxjerrë në pah keqeverisjen e partisë së tij. Thekson Bojan Maričić nga Qendra për Arsim Evropian. Ndrysh në dhjetor, më njëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare ndërmorën një aksion të zgjeruar të kontrollimit të më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet e Turqisë kanë identifikuar autorin e masakrës së vitit të ri në një lokal natë në Stamboll, derisa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi nuk do të dorëzohet para terroristëve. Në sulmin e 1 janarit u vran 39 njerëz dhe u plagosën 10 të tjerë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin ton e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Ministri jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se autoritetet e kanë identifikuar sulmuesin në një klub të natës në Stamboll. Por zoti Çavuşoğlu nuk ka dhënë më tepër detaje, raporton sot agjencia lajmeve Anadolu. Pak e kohë pas ardhjes së vitit të ri 2017, një person i armatosur ka depërtuar në klubin e natës Reina dhe ka hapur zjarre kundër njerëzve që festonin. Në këtë masakër të 1 janarit janë vrarë 39 vetë, përfshirë 27 shtetas të jashtëm dhe plagosur 69 të tjerë. Grupi ekstremist të shteti islamike ka marë përgjësin për këtë sulm, duke thënë se një ushtari kalifatit e ka kryer masakrën dhe ka vlerësuar se ky ishte sulm kundër festës të pafeve dhe hakmarje për përfshirën ushtarake të Turqisë në Siri. Pas vrasjeve, sulmuesi ka arritur të largohet nga vendi krimit dhe ende nuk është zënë. Ministri Çavuşoğlu tha se përpjekjet për zënjen e tij po vazhdojnë dhe ka shtuar se shtëpia ku kishte jetuar i dyshuari ishte bastisur dhe se sulmi ishte planifikuar në mënyrë profesionale. Mediat e turke kanë raportuar se sulmuesi kishte marrë një banesë me qira në pjesën qendrore të qytetit Konya para se të arrinte në Stamboll për ta kryer sulmin. Megjithëse nuk është publikuar emri të dyshuarit, policia ka paraqitur pamje të sulmuesit më herët këtë javë, përfshirë edhe një të bërë nga kamerat e sigurisë në natën e sulmit. Një person në 28 vjeçare i Kirgizis, i cili ishte larguar nga Stambolli më 3 janar dhe konsideroi i dyshuar se ishte personi armatosur, ishte marrë në pyetje në Bishkek të Kirgizis, por më vonë është liruar. Deklarata e ministrit Çavuşoğlu u bë pasi agjencia Anadolu pat raportuar se 5 persona të dyshuar të ndërlidhur me grupin ekstremist të shteti islamik, i cili e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, janë arrestuar sot në qytetin Port Izmir në kuadër të hetimeve që po vazhdojnë. Sipas kësaj agjencie, lidhur me këtë masakër, më parë ishin arrestuar 14 vetë, përfshirë 2 persona të jashtëm. Në paraqitjen e tij të parë publike para kombit të prej sulmit në Stamboll, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pretenduar se sulmi kishte për qëllim darjen e Turqisë, por tha se vendi nuk do të nështrohej synimeve të këtilla. Qëllimi ishte i qartë, të krijojë përçarje dhe të polarizojë shoqëria, tha Erdogan në gjatë fjalimit të tij të mbajtur sot në Ankara. Stili jetës i askujt nuk është nën rrezik sistematik në Turqi, tha Erdogan dhe ka shtuar se ne kur nuk do ta lejojmë këtë. Zoti Erdogan theksoi se të thuhet se Turqia i është dorëzuar terrorizmit do të thotë se është marrë ana e terroristëve dhe organizatave terroriste. Gjatë 12 muajve të fundit në Turqi ka ndodhur 10 sulme vdekje prurëse terroriste, përfshirë edhe sulmin kundër aeroportit ndërkombëtar në Stamboll, për të cilin disa e kanë fajsuar shtetin islamik, ndërsa të tjerët kanë thënë se ishte kryer nga militantët kurd.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muri ndërtuar në Mitrovic nga komuna në Veri do të rënohë gjatë muajt janar, ka thënë për Radion Evropa Lirë Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Si pasaj, vendimi për rënimin e ti bazot në ligjet e Kosovës të cilat nuk lejojnë kufizimin e lirisë e lëvizjes. Ura mbi Ibër ishte para parë të kthehet në qarkullim për makina dhe këmbësor, qysh nga 20 janari këtij viti, por kjo është vënë në dyshim nga muri, i cili sipas Tahirit është ndërtuar me dirigjim nga Beogradi. Por sipas ministres Tahiri, ashtu siç janë hequr barikadat në Veri, do të largohet edhe ky mur i ndërtuar ilegalisht. Autoritetet gjermane thonë se kanë arrestuar një të njohur të dyshuarit si autori sulmit në tregun e krishtlindjeve në Berlin Anis Amri. Zëdhënësja e prokurorisë federale gjermane Frauke Köller ka thënë sot se autoritetet po hetojnë nëse ai ka luajtur rol në sulmin me kamion me epilog, 12 viktima dhe 10 të lënduar. Zëdhënësja ka thënë se 26 vjeçari tunizian, emri të cilit nuk është bërë i ditur, e ka njohur Amrin prej vitit 2015, ndërsa të dy kanë ngrënë së bashku një natë para sulmit të 19 dhjetorit. Keller ka thënë se vendi ku jeton ky person është bastisur nga policia më 3 janar. Anis Amri, 24 vjeçar, është vrarë gjatë përleshjes marrë me policinë italiane në periferi të Milanos, pasi ata e kanë ndaluar gjatë një kontrolli rutinor me 23 dhjetor. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Berlin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë bisedes telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka mirëpritur përpjekjen e Turqisë me Rusinë për ripërtrirjen e armpushimit dhe bisedimeve për paqe për Sirinë. Shtëpia Barë tha mbrëmë se Obama i ka shprehur ngushëllim Erdoganit për sulme terroriste në Turqi, përfshirë edhe atë natën e vitit të ri në Stamboll. Kjo bisedë telefonike u bë pas akuzave aktuale të Erdoganit dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt se Shtetet e Bashkuara i kanë armatosur terroristët në Siri, që ishte referencë e qartë për ndihmën amerikane dhe në grupeve kurde në Siri që luftojnë kundër grupit militant Shteti Islamik. Nga sulmet ajrore në krahinin veriore Idlib në Siri janë vrarë së paku 25 militantë të grupit i njohur më parë si Fronti al-Nusra. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër kanë njoftuar se është e paqartë nëse sulmi kundër këtij grupi militant është kryer nga aeroplanet e Rusisë apo të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vrarëve ka pasur pjesëtar udhëheqës të grupit që vitin e kaluar ndroi emrin dhe u shpalli ndarjen nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armpushim në Siri të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Derisa kanë mbetur më pak se 3 javë deri në inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ai mbrëmësirisht e ka sulmuar komunitetin amerikan të inteligjencës. Trump në rrjetin social Twitter ka shkruar se një takim me përfaqësues të inteligjencës amerikane, që është dashur ta ketë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të nëntorit të kaluar, është shtyrë deri më 6 janar. Nga ana tjetër, zyrtarët e inteligjencës së SBA se kanë hedhur poshtë se ka vonesë në oranin e takimeve me Donald Trump. Mbi 10 milion fëmijë në Shtetet e Bashkuara nuk jetojnë afër një anesteziologu pediatrik apo mjeku i cili është i specializuar në mpirrjen e fëmijëve gjatë operacionit, raporton Reuters për një hulumtim të ri. Anesteziologët pediatrik ju japin fëmijëve medikamente që janë të nevojshme për mpirrje lokale apo dhe për t'i vënë në gjumë në tërsi, derisa e nënshtrojnë operacioneve. Ata gjithashtu i monitorojnë të rrahurat e zemrës dhe gjërat të tjera rreth shëndetit të fëmijëve gjatë kohës sa ata janë në operacion. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden te peshqit mund të zvoglojnë gjasat e smundjeve të zemrës, raporton Reuters të dhënat e një studimi të ri. Omega 3 ju ndihmon edhe njerëzve që konsiderohen seriozisht të rizikuar nga smundjet e zemrës si pasojë e nivelit të lartë të yndyrave apo kolesterolit të keq që gjendet në gjakun e tyre. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të konsumohet peshk së paku 2 herë në javë apo marrjen e shtojcave të acideve yndyrore omega 3 sa herë që njerëzit nuk kanë mundësi të hanë peshk. Edhe studimet të mëhershme kanë thënë se omega 3 ndikon në zvoglimin e të rrahurave jo normale të zemrës, zvoglimin e sasisë yndyrës në gjak dhe reduktimin e rrezikut të bllokimit të arterieve. Dhe me këtë lajm japim fund bllokut të informacioneve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve japim fund emisionit të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha këto informacione me më shumë detaje i gjeni edhe tek faqja jonë e internetit evropaelire.org, ku materialet ofron në formatet të ndryshme përfshirë edhe ato me video. Ndërkaq, për të përcjell në korale materialet tona, ju mund të na përcjellni tek rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me lutë gjofshim.